Dobré dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Blanka Lednická, genealožka. Řeč bude o vesnické společnosti 18. 19. století. Co hýbalo vesnickými komunitami v této době?
Tak určitě to byl majetek, určitě to byla úroda, protože to byl základ přežití našich předků. Určitě to byly vzájemné vztahy mezi rodinami, protože domluvené sňatky tehdy byly ještě na poměrně běžném denním pořádku. Určitě to bylo zdraví. Protože to bylo pro naše předky základ, aby oni byli schopni se uživit, museli být zdraví, museli být schopni pracovat.
Jak vypadala typická vesnice, dejme tomu tady na Vysočině, 18. 19. století?
Tady na Vysočině je to specifičnější než třeba v těch zemědělských oblastech, jako je Polabí. U nás jsou hodně řemeslnické rodiny, které třeba v tom Polabí tak moc rozšířené nebyly, protože tady ta půda tak úrodná není. A i když samozřejmě měli sedláci pole a pracovali na nich, tak tady byla velká řádka řemeslníků. Na Jihlavsku hlavně soukeníci.
Mohlo se stát, že by třeba ten šikovný řemeslník byl tady u nás na Vysočině bohatší než místní sedlák, protože tady nebyla tak úrodná půda?
Určitě se to stát mohlo. Aha. Určitě v případě řemeslníků, jako byli například kováři, kteří patřili mezi tu vyšší vrstvu vesnické hierarchie, tak to bylo poměrně běžné, protože oni díky tomu, že pracovali se železem, které bylo velmi, velmi drahé, tak se měli nepoměrně lépe než třeba ti chudší sedláci.
A jaké tedy společenské třídy byly zastoupeny?
Ono se nedá říct, že by vysloveně figurovalo rozdělení na třídy, ale můžeme to rozdělit vlastně...
Myslím společenské třídy v té terminologii, jakou používáme dnes, takže vyšší, střední, nižší, střední a takhle jsem to
tak
myslela spíš.
Možná bychom mohli říct, že do takové té střední vyšší nebo vyšší střední, tak patřili se ti nejbohatší sedláci s největší rozlohou půdy a potom ta nejváženější řemesla, mlynář, kovář. To byla standardně taková ta vyšší střední. Mm-hmm. Pak tam byla ta střední třída nebo nižší střední, kam patřili ti i menší sedláci, ti méně bohatí řemeslníci a potom tam byla taková ta úplně nízká třída nebo ta nejnižší chudí. To byly nejrůznější podruzy, kteří pracovali na tacích těch větších sedláků, nádeníci, všichni tihlensti zaměstnanci de facto.
Bylo třeba dáno právě v tom rozdělení společenském 18. 19. století na té vsi to, že tam byl jeden nejbohatší sedlák, pak byl teda druhý. Jasně to bylo definováno, že tenhle je skutečně největší boháč široko daleko, anebo tam mohli být stejně bohatí třeba sedláci vedle sebe?
Tak to záleželo vždycky na velikosti vesnice. Samozřejmě čím větší vesnice, tím víc těch bohatších tam bylo, protože měli větší rozlohu půdy a byli schopni spolu soupeřit. Když to tak řeknu, oni samozřejmě nesoupeřili v tom dnešním slova smyslu. Nebyla to konkurence, protože se všichni snažili uživit. Ale mohlo se stát, že prostě byly tři, řeknu třeba sedláci, kteří vlastnili jeden lán polí a všichni tři byli zhruba na stejné úrovni, co se týče majetku. Ale samozřejmě, když byla malá vesnice, tak se stávalo, že tam byl jeden ten sedlák, který všechny ty ostatní převálcoval.
Jak vypadal, jak se choval? Měl nějaké povinnosti společenské, řekněme, ten nejbohatší sedlák z té vesnice?
Ty společenské povinnosti byly dány ze zvyků a tradic, vlastně, které u nás se rozvíjely už od prvopočátku křesťanství. A to byla ta péče o chudé. Ti nejbohatší sedláci dost často chodili těm chudým rodinám za kmotry, což znamená, že v případě úmrtí rodičů oni by měli povinnost se o ty děti postarat. O všechny. To znamená, když jedna rodina měla například 8 nebo 10 dětí a stalo se, že všechny děti přežily, což se samozřejmě jak jinak stávalo u těch nejchudších rodin, aby prostě náhoda je potvora. A ti sedláci pak měli za povinnost se o tyhle ty děti postarat, nechat je třeba vyučit řemeslu, obstarat jim takzvané místo, to znamená najít jim nějaké uplatnění, nebo je provdat, pokud se jednalo o dcery.
Mým dnešním hostem je Blanka Lednická, genealožka. Povídáme si o společnosti na vsi v 18. a 19. století. Jestli vás cokoliv zajímá, volejte 567 331 000 nebo pošlete SMSku 603 879 111. Příjemné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Hostem je genealožka Blanka Lednická, typický vesnický boháč 18. století. Dělal vůbec?
Tak samozřejmě dělat něco málo musel, i když on už měl tu čeleď, měl lidi, kteří za něj pracovali, mohl si to dovolit, na rozdíl těch menších sedláků, kteří měli například jenom jednoho nebo dva čeledni, anebo zapřáhli rodinu už od nejmenších dětí vlastně. tak ten bohatší sedlák, když si vezmeme pohádky, Dažbu a pan Drholu. A
teď jsem ho viděla před sebou, toho Rudolfa Hrušínského.
Tak ano, mohlo to vypadat i takhle. Pokud tam byl ten sedlák opravdu takhle bohatý, tak rozhodně nepracoval.
Hmm. Bál se někoho ten bohatý sedlák?
Všichni se báli vrchnosti. Hmm. Všichni se báli vrchnosti, protože vrchnost rozhodovala o jejich majetku. On totiž majetek, který drželi sedláci, oni ho opravdu jenom drželi, oni ho nevlastnili.
Jak se k tomu majetku dostal tady?
Zakoupil ho od vrchnosti. Rodina ho zakupovala od vrchnosti a vždycky, když se měnil majitel toho gruntu, to znamená přicházel z otce na syna, tak zase ten další majitel platil peníze vrchnosti.
Takže dejme tomu novodobě takový podnájem?
Takový podnájem, nebo hypotéka bychom možná mohli říct, protože vlastně až do splacení je ten grunt banky a ne náš.
Takže vrchnosti.
Takže vrchnosti rovná se.
No, taky to asi nebylo moc příjemné být bohatý v té další době.
No, já si myslím, že to bylo rozhodně příjemnější, než být chudý.
To je pravda. Co když onemocněl nejvíc, už jsme to nakousli hned po půdě, bylo ceněno zdraví a fyzická síla. Přestali si ho, dejme tomu, místní považovat?
Nepřestali si ho považovat, ale samozřejmě nastávaly komplikace v péči o ten statek, v péči o půdu, v obdělávání. Mm-hmm. Pokud došlo k tomu, že sedlák onemocněl v době, kdy měl malé děti, neměl syny, kteří by mohli ten statek přebrat, tak to pro něj byl neuvěřitelný problém. On potom hledal například někoho z příbuzenstva, kdo by byl schopný se o ten statek postarat, nebo se o statek starala selka.
Mm-hmm. Panečku, a děti a všechno?
To... A děti a všechno a všichni pracovali, co mohli.
Nejbohatší rovnalo se nejváženější?
Ne, nezbytně, protože samozřejmě pokud se sedlák choval jako onen sedlák z pohádky, tak v ten moment prostě vážený mezi svými sousedy nebyl. Mm-hmm. Protože kdo se chová... Přemýšlím, jak to říct slušně. Kdo se chová povýšeně a neslušně k ostatním, tak samozřejmě následně si stejné chování vyslouží od nich.
No, ale za zády předpokládám, protože jestliže byl nejbohatší, tak měl asi pravděpodobně i největší moc
vliv,
a největší vliv, takže on asi mohl někomu, kdo byl drzý, pořádně zavařit.
To rozhodně, to mohl ho připravit například o zakázky v případě řemeslníků, nebo mu mohl škodit na půdě v případě menších sedláků.
Hmm. A ke komu se chodilo na rady?
Nejčastěji se chodilo na rady k rychtáři, což byl vlastně zástupce vrchnosti ve vsi, když potřebovali s něčím poradit, nebo potom k těm starším sedlákům, k starším zkušeným váženým sedlákům.
Mm-hmm. A jak vnímali bohatí sedláci školní docházku, to by mě zajímalo.
Tak ti patřili mezi ty nejzodpovědnější rodiče, kteří své děti posílali do škol, protože to samozřejmě znamenalo pro ně zajištění.
Hmm. A jak vnímali školní docházku těch dětí, které nebyly jejich?
No, to těžko hodnotit. Přiznám se, že s tím jsem se nesetkala, aha, že by tam bylo nějaké zamítavé stanovisko nebo něco podobného. Ale samozřejmě platilo to, že když někdo neplatil, tak jeho děti do školy chodit sice mohly, ale byl uháněn. A pokud ten bohatý sedlák platil, tak byly jeho děti samozřejmě upřednostněny.
Říká Blanka Lednická, povídáme si o životě na vsi v 18. a 19. století. Hrajeme nejvíc českých písniček, Hana Zagorová, Dneska už to vím, a taky Karel Kryl třeba za chviličku, ale teď Vesnický život 18. a 19. století. Mým hostem je totiž genealožka Blanka Lednická. Jak často se stávalo, že děti z těch chudých rodin mohly změnit svůj osud? Narodili se právě do těch nejnuznějších poměrů a pak třeba udělali díky tomu, že potkali nějakého osvíceného člověka díru do světa. A kdo by pak byl ten osvícený člověk?
Stávalo se to, i když se to stávalo poměrně málo kdy, protože každá díra do světa, když tomu tak řekneme, byla spojena se vzděláním v tehdejší době. Ten osvícený člověk s největší pravděpodobností byl buď kněz, který působil ve farnosti, odkud ta rodina pocházela, nebo to mohl být také někdo z vrchnosti. Byly vrchnosti, které poskytovaly stipendia těm nadaným žákům, které samozřejmě vybíral školní učitel. Případně to mohl být učitel, ale učitelé, jak jsme si říkali minulost, tak ty měli problém v tom, že oni nepatřili mezi tu bohatou vrstvu obyvatel na vesnici, tím pádem si nemohli dovolit dotovat další děti. Ale mohli jim poskytovat vzdělání zdarma, mohli je podporovat tímto způsobem. Takže ano, mohl změnit ten chudý člověk nebo to chudé dítě, mohl změnit svůj osud tím, že se posunulo někam výš. Většinou díky vzdělání a díky neuvěřitelné pracovitosti.
Jak se na to dívali místní? drželi palce, víte, většinou se píše, že byli pospolití a že si pomáhali a tak dále, ale pak si vzpomenete třeba na Marišu, to je ta doba, o které se bavíme a vlastně nemanželské dítě a tak dále a zas taková pohodička to asi nebyla.
Nebyla samozřejmě, vždycky ta lidská povaha, ty tmavé stránky lidské povahy se vždycky projevily, ať už dnes nebo i v minulosti. Pospolitost samozřejmě fungovala nejvíce mezi těmi chudými, kdy se vzájemně podporovali a byli rádi, když někdo z jejich řad dosáhl něčeho významného. Ale samozřejmě závidělo se. Neuvěřitelné míře se závidělo, hledali se ty důvody, jak to, že se mohlo stát, že zrovna tenhle ten se dostal někam výš. Když to bylo nemanželské dítě, tak se samozřejmě hledalo to, jestli náhodou ten kněz nebo ten učitel nebyl jeho otec a podobně.
Mm-hmm. Popsali jsme život těch opravdu bohatých v předcházejících dvou vstupech. Co chudí? Jak žili oni? Jak to vypadalo u nich doma?
Tak chudí. Když si vezmeme dnešní chudé, tak ti se s těmi dřívějšími chudými vůbec nemůžou srovnávat, co se týká nějakého majetku a podobně. Protože dnešní chudí lidé z hlediska tehdejšího v podstatě nejsou chudí, protože většinou mají co jíst, mají co na sebe a nemají zase tak moc existenčních starostí. U našich předků to bylo úplně jinak. Oni opravdu žili ze dne na den, kdy nevěděli, jestli budou mít pro děti co do pusy. Nevěděli, jestli se budou mít další den například práci, protože nádeníci opravdu pracovali na té denní bázi, pokud si tedy samozřejmě nedomluvili se statkářem celoroční působení. Ale většinou pracovali tam, kde to zrovna bylo potřeba a ne vždycky dostali zaplaceno. Protože bylo to stejné jako dnes. Občas se stane, že prostě někdo nezaplatí za odvedenou práci a podobně.
Mm-hmm. A existoval nějaký sociální systém, řekněme, jako dnes? Oni asi pravděpodobně se neměli na koho obrátit vůbec.
Oni se mohli obrátit na své příbuzné, pokud měli nějaké, kteří by se byli schopni o ně postarat, ale samozřejmě to opět známe dost z pohádek a z různých pověstí, kdy jsou dva bratři, jeden chudý, jeden bohatý, ten bohatý tomu chudému nepomáhá. Tohle z toho opravdu vychází z reálného základu. Aha. To nejsou výmysly, které by pohádkáři dali dohromady, ale každá pohádka má nějaký reálný základ. Takže oni mohli se obrátit na rodinu, pokud měli štěstí. Pokud to štěstí neměli, existovaly obecní pastoušky, což byly ty domy pro ty nejchudší, ve kterých žilo někdy třeba i 6-7 rodin. Aha. A přitom se jednalo například jenom o dvě místnosti, kde každá ta rodina měla vyhrazený svůj kout. Nedovedeme si to dneska vůbec představit. Nedovedeme.
Vůbec. Zahrajeme si Karla Kryla, abychom zaprášili a zahnali škaredé myšlenky. Hezké dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region s Blankou Lednickou genealožkou. Si povídáme o vesnickém životě v 18. a 19. století. Podruh jsem slíbila posluchačům, že jim řeknete, co to je, to se mi líbí.
Podruh. Podruzy byly vlastně nádenická síla, dá se říct také, ale oni byli ve specifickém postavení, protože oni si vždycky domlouvali to místo u toho sedláka nebo u nějakého většího hospodáře, si domlouvali na rok dopředu. To znamená, že oni na ten rok měli zajištěnou obživu. Mm-hmm. Neznamenalo to, že mají obživu zajištěnou už do konce života, protože po tom roce si museli u sedláka zase vyprošovat místo, takzvaně.
Jakou práci vykonávali? Jaká byla potřeba?
Dělali na polích, mlátili obilí, starali se o dobytek, prostě to, co jim zrovna hospodář určil jako to, co mají dělat.
Mm-hmm.
Oni byli takový dost všeumělové. Nedostávali plat. Což je z dnešního pohledu dost neuvěřitelné, ale měli veškeré potřeby pro živobytí zajištěný právě od hospodáře, to znamená jídlo, ošacení, všechny potřeby třeba i pro děti, když chtěli, aby chodili do školy, tak záleželo vždycky jen a pouze na té domluvě s hospodářem.
Mm-hmm. Takže záleželo taky na tom, jaký byl vyjednávač podruh.
Rozhodně. To byl jeden z nejdůležitějších dovedností, kterou podruzy měli, tak bylo právě vyjednat si co nejlepší podmínky.
Mohli se mít dobře, i když vlastně nic neměli v uvozovkách?
Určitě se mohli mít dobře, protože pokud si vyjednali ty podmínky dobré, tak jedli například s hospodářem u jednoho stolu stejné jídlo. Ošacení většinou tedy dostávali z druhé ruky po hospodáři, hospodyni a jejich dětech. Ale to samozřejmě nebylo proti ničemu, protože to ošacení většinou bylo velice zachovalé a jejich manželky byly většinou velice, velice šikovné, co se týká šití a dalších záležitostí potřebných v domácnosti.
To znamená, že podružka, když bychom to
podruhyně.
Takhle... Podruhyně, mm-hmm. Tam se to nepřechyluje dobře, podruhyně byla v domácnosti ženou.
Byla ženou v domácnosti a případně vypomáhala hospodyni v její domácnosti.
Tak oni tak byli tak jako kruce.
Ano, oni byli oba dva vlastně, dělali to, co jim bylo zrovna určeno. Mm. Často i jejich děti vlastně byly zaměstnány na tom statku, protože už ty nejmenší děti například vyháněly husy na pastvu nebo do rybníka, starali se o sbírání klasů na poli, požních a podobně.
Mm. Nádeník?
Nádeník, to jsem zmiňovala už v předchozím vstupu, nádeníci byli najímáni na denní práci většinou na velmi krátký časový úsek. Jeden den, dva dny, týden, někdy 14 dní, málo kdy měsíc. Mm-hmm. Většinou třeba přes žně se měli velmi dobře. Nádeníci byli placeni, oni získávali mzdu za svoji práci. A zase záleželo i na tom, jak uměli tu mzdu vyjednat. Dost často to bylo tak, že muži, nádeníci, ráno se postavili na náves a hospodáři přicházeli a říkali, potřebuju dneska tohle a tohle, kdo to umí.
No, to se opakuje, akorát tam nestojí nádeníci, mm-hmm. ale zahraniční na černo
pracující
dělníci, takže to zůstalo úplně stejné. Mm-hmm. Je ještě něco, co se vám v té hierarchii toho 18. 19. století života na vesnici líbí, co vy byste třeba přenesla do dnešní doby?
Já si myslím, že spousta těch věcí je do dneška zachována. Pokud třeba se jedná o uzavřenější vesnici, tak tam pořád ta hierarchie zachovaná z minulosti dost funguje, mm-hmm. protože pořád máte ty největší statky, pořád máte ty hospodáře rozdělené, i samozřejmě je to hodně poznamenané komunismem a zabavováním statků v rámci JZD a podobně. Ale pořád to tam jakýmsi způsobem je nějak dané, takže ti lidi, když žijou na té vesnici pořád, když tak řeknu, to znamená dneska už je to většinou ta starší generace, protože mladší se hodně stěhuje do měst, tak... Oni vědí, kde byl ten největší sedlák, oni vědí, ve kterém domě byla hospoda například. Oni vědí, kde působil nějaký řemeslník, kde byla kovárna a podobně. A pořád ty domy mají jistý status, mm-hmm. a tím pádem i jejich obyvatele.
Blanka Lednická, genealožka, vyprávěla o životě v 18. a 19. století na vsi. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou. Regie.